ዜና ክንከታተል ጸኒሕና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ነመስግነካ ገብረ ናብ ተፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ዝተፈጥረ ህውከት ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝነበሩ መጥቃዕትታት እጠጠው ከም ዝበለየን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይርአ ከም ዘሎን ዝገለጹ ነበርቲ እንተኾነ ጸገም ምግብን ማይን ተፈጢሩሎ ይብሉ። ብኻልእ ዜና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንነበርቲ ጅጅጋ ህፁፅ ረድኤት ክዕድል ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም። ጅቡቲ ከዓ ካብቲ ህውከት ዘለዉ ከባቢ ዜጋታታ ተውፅእ ከም ዘላ ፍሊጣላ። ድሕርቲ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ሞት ዘስዕበ ህውከት ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ህውከት ዝተፈጥራ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልልን ኣትዩ ነቲ ኩነታት የረጋግእ ከም ዘሎ ነበርትን ማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገርን ይገልጽ ኣለዉ። ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከትን ጎንፅን ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝፍጸሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ደው ከም ዝበሉን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይርአ ከም ዘሎን እንተኾነ ጽንኩር ጸገም ምግብን ማይን ከም ዝተፈጥረ እዮም ነበርቲ ዝገልጹ ዘለዉ። ሓደ ስሞም ከይግለጽ ዝደለዩ ነባርን ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ። ዘሎ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ዘሎ ጸገም ቀዳማይ ማይ የብልናን፣ ጽንኩር ጸገም ማይ እዩ ዘሎ። ካልኣይ ከዓ ምግቢ የለን፣ ኣብታ ከተማ የለን፣ ኩሉ ባዶ እዩ። ስለዚ ጽንኩር ጥሜት እዩ ዘሎ ይብሉ። ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተዓቂቡ ዘሎ ዝበሉ እቶም ነባሪ፣ እቶም ኣብ ማእከል ከተማ ገጾም ዝነብሩ ሰባት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለዉ፣ እቶም ጫፈ ጫፍ ዝነብሩ ግና ገና ናብ ኣባይቶም ኣይክህዱን ኢሎም ዛጊድ። ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዝተዋህበ ሓገዝ የለን፣ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎን እቲ ዘይብሉ ዘካፍል ዘለውን ኢሎም። ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ተዘሪፉ ባዶ እዩ ዘለውን ይብሉ እቶም ነባሪ።
ሙሉ በሙሉ እኮ ምንም ምቃ የለም። ኣሁን ለምሳሌ እኮ ይገርምሻል፣ ኣሁን በእኛ ቀጠና በተለይ
ሙሉእ ብሙሉእ እኮ ወላ ሓንቲ ቀሓ የለን። ዝገርመኪ ንኣብነት ኣብ ናተይ ዞባ 06-05 ወላ ሓንቲ የለን፣ ባዶ እዩ። ምናልባት እቲ ጸገም ዘይበጽሖም ናብ መውፅኢ ሃረር ዝነብሩ ባዕላቶም ሶማሌ ዝኾኑ እዩ ዘለዎም። ቁሩብ ማይ ኮነ ካልእ ዝስተ ዓዲ ግና ንምለስ ኢሎም ኣለዉ። ናብዚ መፅኡ ዝረኣየና የለን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክብሉ ዝገለጹቶም ነባሪ ኩነታት ጸጥታ ጅጅጋን ከባቢኣን ብዝምልከት ግን ማእኸለታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላም እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ገለ ወሰናስን ከም ካራማራ ዝበለ ተማሊ ጸገም ነይሩ፣ ግን ብኡንብኡ ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎም እዮም ኢሎም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
አሁን በእኛ በኩል እዚ አካባቢ አሁን ጅጅጋ ከተማዋ በጣም ኖርማል ነው ያለ። በቃ ሰላሙ በተመለከተ አሁን
ሕጂ ኣብቲ ዘለናዮ ወገን ከተማ ጅጅጋ ኩነታት ከምቲ ልሙድ ሰላም እዩ ዘሎ። ሎሚ ጽቡቕ ንፋስ ኢና ነተንፍስ ዘለና። ሕጂ ተዓቢ ጸገምና ማይን ምግብን ይብሉ። ካልእ ነባሪት እታ ከተማ ከዓ መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ከተማ ብምእታዎም ዝፍጸሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ፣ ግን ንመጻኢ ብዛዕባ ዝኸውንን ሕጂ እውን ብነጻነት ንምንቅስቓስን ንሰጊ ኢና ኢለን ኣለዋ። ኣብዝ ሓለፈ ቅዳም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ህይወት ሓያለ ሰባት ጠፊኡ፣ ሓያለ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዶም፣ መንበሪ ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝተዘርፈን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈጸመን ተገሊጹ እዩ። እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋ እውን ብሰንኪቲ ህውከት ትምህርቲ ተቋሪፁ ምግቢ ከምዘየለ ተምሃሮ እውን ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ሓደ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ተምሃራይ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። እቲ ህውከት ናብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገረዳ ዝበሃል ከባቢ ተጋፊሑ ኣብኡ እውን 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትማለ ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ጎንፂ ዜጋታት ጅቡቲ እውን ከም ዝሞቱን ድሕንነት ዜጋታቱ ከም ዘሻቀሉን ዝገለጸ መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታቱ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዱ ተገሊጹሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስግኣት ከም ዝሓደሮምን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞምን ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም።
ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱባቸው ነው ያሉት። ከጅጅጋ
ካብ ቅድምት ማለት ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ። ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ኣብዚ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብሰንክቲ ናይ ድሬዳዋ መጥቃዕቲ ኣብዚ የጥቅዕዎም ኣለዉ። ንብረትና ሸጥና ክሳብ ንኸይድ በጃ ክምሓግዙና እናበሉ ዝበኺውን ኣለዉ። ገሊኦም እውን ኣብ ገዝኦም ተዓፂዮም ኣለዉ ይብል። ካልእ ነባር እውን ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይቀንዐን። ብካልእ ወገን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ይገብሮ ዘሎ ተግባር ምርግጋእ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ።
የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲገባ ነው የተደረገው። መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል
تحيل سراويت فدرال بوليسن بمقتاو نايم الرقاق اقنوتا تالو ابتا ختما قدم كبلز تفترو تاقاماتن تالو وكوا ابزو وانزي من رقاق اللو ساب كنكاس اقاس جميرو لو خاب قزي ناب قزي خا اي محايش اللو قن نابتزو نبورو نمملاس مع التات كوس دي خيليو قن نايم الرقاق اسرح يسرح اللو يلوم اسعيبو مون نتاقام بزق ببا انا من رقاق انا برس تخابابن بفلاي عبيت عادة ساتفخو قبروت او يعمالو يبل سيون قرماز الدالو التوت أبزاب إذا قمت لهم كلهم محبر كأيح مسكال إثيوبيا كابج أنفر هارر زد تلاقي ماين كالأتناوتن نتوما بججيقات هتأقيمهم زلو كقرب كمز جمرة قليت اللهم أبزغل صلاة معالتاتون مقرابو خمزغل صلوون محبر كأيح مسكال إثيوبيا أفليت اللهم إسكندر فريو كابد سابا حبيرو اللهم.